Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Persona Grata. Mes šiandien kalbėsimės apie tikrai įdomius dalykus, apie sukčiavimo bylas, apie tai, kaip galbūt ir politikai stengiasi kartais apvogti valstybę, kaip piliečiai nesažiningi bando išvengti teisingumo įvariai sukčiaudomi. Paliesime į skaidrius, neskaidrius procesus, na, nebereikalo, aišku, mes apie tai kalbamės, nes šiandien pas mus laidoje generalinės prokuratūros, organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Saulius Verseckas. Sveiki, Sauliu.
Labą dieną.
Na, aišku, aš turbūt nežinau, ar aš čia pajokausiu, ar čia liūdnai atrodys tas pajokavimas mano, bet jūs esate tas prokuroras, kuris Viktorą Uspaskichą privertėte mykčioti, iš tikrųjų, susidaro toks įspūdis per tą 10 metų, kol vyko byla, tai jo sveikatai, iš tikrųjų, ta byla matosi smarkiai pakenkė, ką jis ir pats pripažįsta. O kaip jūs pats jaučiatės praėjus 10 metų, po 10, galbūt 11 metų jau po nuo bylos pradžios, praėjusią savaitę berods da, buvo tokie verdiktai, čia įdomus, reiškia, buvo, kuriuos vis dėlto mums reikėtų šiek tiek aptarti. Dėl senaties darbo partija nebus teisiama dėl juodosios buhalterijos. Jūs nuliūdino tai ar ne?
Na, tai manęs nuliūdinti negalėjo, kadangi tai buvo akivaizdos faktas, kad senatis buvo suėjusi. Tai šiuo atveju mano siekis buvo aukščiausiam teisme bent teisės aiškinimo prasme pasiekti taip, kad gautume atsakymą, ar reorganizuotas juridinis asmo gali būti traukiamas baudžiamojo atsakomybėn. Kadangi prieš tai žemesnės instancijos teismai pasakė, kad reorganizacija yra to lygi juridinės mens mirčiai ir jisai negali būti traukiamas atsakomybėn. Tai šiuo atveju džiugu bent tai, kad aukščiausias teismas pasakė, kad reorganizuotas juridinis asmo gali būti traukiamas baudžiamojo atsakomybėn esant tam tikrom sąlygom ir iš esmės šiuo atveju palaikė būtent mano kaip prokuroro poziciją, o ne žemesniųjų teismų.
Jūs nebejojate, kad darbo partija turėjo juodąją buhalteriją?
Tai man tuo abejoti nebuvo net prasmės faktiškai nuo pirmųjų dienų, kai susipažinau su gauta pirminė medžiaga. Iš esmės, man kaip prokurorui buvo akivaizdu, kad darbo partija egzistavo, taip vadinama dvigubą buhalteriją, kitaip sakant, partijos nerodomos pajamos ir išlaidos, kurios naudojamos partijos veiklai. Šiandienai galima sakyti, kad nieks negali to abejoti, kadangi visų instancijų teismai patvirtino, kad darbo partija egzistavo juodoji buhalterija, egzistavo neapskaitytos pajamos ir išlaidos ir pakankamai didelės sumos, tai yra daugiau nei 7 milijonai eurų pajamų ir daugiau negu 4 milijonai išlaidų, apie kurių egzistavimą visuomenė, valstybė, rinkėjai tiesiog nežinojo.
Bet vis dėlto, kaip galima būtų apibendrinti? Na, paprastai žodžiais, aišku, juridiniai dalykai, jie yra svarbus, bet tiems, kas labai gerai supranta juridinę kalbą, šitoje vietoje partija išvengia atsakomybės ar ne dėl senaties? Kaip galima būtų pasakyti apibendrinti?
Taip, partija iš tiesų išvengia atsakomybės šiuo atveju galiausiai dėl senaties. Aišku, jeigu pirmos instancijos teismas nebūtų padaręs klaidos ir nebūtų padaręs išvados, kad po reorganizacijos partija byla turi būti nutraukta, būtų jai pritaikęs baudžiamą atsakomybę, tai tuo metu dar buvo galimybė priimant nuosprendį patraukti baudžiamą atsakomybę.
Senatis sueina ties maždaug 10 metų riba turbūt, ar ne kažkur?
Taip, už nusikaltimą, už kurį buvo nuteista, už apgaulingą buhalterinę apskaitą, senatis buvo tuo laiku numatyta, šiuo metu yra prailginta, buvo 8 metai, tai iš esmės 2006 metų gegužė buvo nutraukta veika Teisėsaugos institucijų darbo partijoje, apgaulingos apskaitos tvarkymas, tad senatis suėjo 2014 metų gegužės mėnesį atitinkamai. Tuo tarpu pirmą instanciją nuosprendį dar priiminėjo 2013 metų Liepos mėnesį, kai senatis buvo nesuėjusi, dėl ko fiziniai asmenys ir buvo patraukti baudžiamojo atsakomybė.
Kas būtų buvę, jeigu vis dėlto nebūtų suėjusi senatis, taip daug maž kaip jūs prognozuotumėt, kuo būtų pasibaigę visą tai partijai?
Na, juridiniam asmenų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn yra šiek tiek specifinis dalykas ir iš esmės jiems skiriamos specifinės baudžiamajame kodekse numatytos bausmės. Tai jos iš esmės yra trejopos, tai yra bauda, toliau veiklos apribojimas arba juridinės asmens likvidavimas. Aš kaip prokuroras, siūlydamas patraukti juridinį asmenį darbo partiją baudžiamojon atsakomybėn, siūliau skirti jai finansinę sankciją, baudą, faktiškai maksimalią, kuri tuo metu galėjo būti skirta juridiniam asmenį, tai yra apie 1 000 000 litų, kiek prisimenu.
Ir vis dėlto, tai kiek ten figuravo pinigų, apie 20 milijonų maždaug kažkur, tai tų pinigų, kurie ten visai galima būtų laikyti juodais, ar ne?
Taip, tai šiuo metu jau, kadangi yra priimti galutiniai sprendimai ir faktinės aplinkybės negali būti pakeistos, tai iš esmės yra nustatyta teismų išnagrinėjus bylą, kad darbo partija buvo virš 24 milijonų pajamų, neapskaitytų pajamų, tai yra neaiškios kilmės lėšų, ir iš kurių nustatyta, kad tikrai partijos reikmėms išleista berods apie 14 milijonų litų. Aišku, dar turime faktiškai 10 milijonų, kurių panaudojimų iš vis nežinome, kurie galėjo būti padėti. Taigi, va, turim tokią situaciją, kad akivaizdu, kad partija buvo finansuojama iš neteisėtų lėšų.
Ir pinigų kilmė kaip nėra aiški, ar kaip nors supratot, iš kur tie pinigai atsirado. Vis tiek 10 metų tirti bylą, tai kanal ilgas laiko tarpas. Kas tie davėjai pinigų tokie?
Tai baudžiamojoje byloje tokių įrodymų tiesioginių, kas tie pinigų davėjai, nebuvo gauta, kad galima sakyti, kad tai buvo Petras, Jonas konkrečiai ar kažkokios įmonės, tačiau tie duomenys, kurie buvo surinkti, leido daryti tam tikras išvadas, iš kur galėtų būti tie pinigai. Ypač 2005 metų pajamos buvo. Reiktų gal pradžių paaiškinti, kad pajamas, jos buvo apskaitomas to juodoje buhalterijoje, iš tiesų nerašant atvirai, kas tai yra tas lėšų davėjas. O koduojamos, kad jeigu kas surastų tuos įrašus.
Žurnaliukas, bandykime suprasti, kaip tai atrodė. Ten koks, nu, sėdi ponė kokie nors, reiškia, ir ten atneša čia modanėlį, ponė padeda, reiškia, varnelę ir ten kokį nors užrašo, ten ABC, ar ne, ir viskas.
Taip, jūs visiškai teisingai suprantate, tai yra.
Paprastas žurnalistas, mėgštais ir šeliais.
Buvo pasamdyta moteris, kuri po to pradėjo bendradarbiauti su teisėsaugos pareigūnams ir iš esmės atskleidė būtent tą juodosios buhalterijos visą mechanizmą, kuri buvo tiek kasininkė, tai yra kaip grinųjų pinigų sandėlininkė, pasakykime, ir kurios užduotis buvo iš asmenų atneštos pinigus skirtus darbo partijai priimti ir saugoti pas save darbovietėje, ir plus buhalterinėje programoje, netgi ten, kadangi jis buvo buhalterį, naudoja tokį standartinį metodą, kas jai natūralu priimtina ir tą jai lengva padaryti, rašydavo pajamas, jas pažymėdami taip, kaip jūs sako, tam tikrų kodų, kurį jai pasakydavo tie žmonės, kurie.
Kaip atnešdavo pinigus, suviniotus į popierį, į dėžutę, vis tiek, nu, tokios detalės yra įdomios. Kaip ateina žmonės, aš įsivaizduoju, nu, darbo partijos būstinė ten, ar kur nešda, Gedimino prospekte, kažkur tai buvo ten.
Taip, tai iš esmės.
Ten ateina, atneša dėžutę, kaip kokią kalėdinę dovanėlę, ar kaip čia, kaip kas atrodo. Ar
na, tai matyt, kiekvieną kartą tas įpakavimas galėjo būti visiškai skirtingas, net kiek buvo svarbu, tai aišku, dažniausiai tai būdavo tiesiog polietileniniai maišeliai.
Polietileniniai maišeliai, kai įdomu.
Kurios iš esmės ta moteris, kuri patvarkė tą juodąją buhalteriją, atsiimdavo jau darbo partijos būstinėje, arba jai atveždavo jos darbovietę, tai tokiu UAB kartonas, kurį veikia Gonos gatvė. Taigi, iš esmės, dėl ko mes nežinome tų pinigų davėjų, nes jinai su jais tiesiogiai nekontaktuodavo, o tuos pinigus gaudavo arba iš Vitalijos Vandžutaitės, arba iš kitų darbo partijos centrinės būstinės darbuotojų, kaip jinai pati vadino perniukai, kurie funkcija buvo pinigus atvežti, ar esant reikalus pinigus. Taip, tai iš esmės, va, toj pirminiai stadijai Vytautas Gapšys buvo irgi toks vienas iš tų berniukų, kuris tuos pinigus atveždavo, arba esant reikalo atvažiuodavo, paimdavo ir nuveždavo ten, kur juos reikia.
Tai ir dabar kaip įdomu klausykit, o šitą... O tai kaip jinai nesupainiodavo nuo ko, nes paskui, nu, įsivaizduot galima, kad, aišku, juodoji buhalterija, vis tiek, jeigu tu renki pinigus, tai suprantama, turbūt tie pinigai nėra iš narių, čia nario mokestis koks nors, tai yra matyti iš kažkokių mylinčių partiją žmonių arba besitikinčių, kad paskui partija kaip nors, nu, už tos pinigus padarys vieną ar kitą sprendimą reikalingą. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, ten neužrašysi, tai vis tiek paskui tą ataskaitą su tais kodiniais pavadinimais turi eiti pas vadą turbūt ant stalo ir vadas turi, žino, aha, šitas atnešė, tai šitiems reikės, reiškia, paskui jie siūlis kokį tai statymo pataisą tėrėmėjai arba prašys, kad būtų, kad žino tiksliai. Nesupainiodavo nieko, nebuvo taip, kad...
Ne, iš tiesų, čia turėčiau matyt pagirti tą juodąją buhalterį, nes tikrųjų, darbo partijos juodoji buhalterija buvo žymiai tvarkingesnė negu baltoji, kurie buvo absoliuti betvarkė.
O kiek buvo baltoji buhalterija lyginant su juodąja?
Labai mažai, labai mažai. Iš tikrųjų, čia tas atvejis, kai juodieji pinigai, tiksliau baltieji pinigai sudarė mažą dalį juodųjų pinigų sumoje. Jeigu mes
įsivaizduojam, kad... 24 milijonai, tai baltoji buvo...
Apie 7.
Apie 7. Tai, aha, vadinasi, reiškia, įdomu. Gerai, padarom trumpą pertrauką, mes toliau tęsime tyrinėjimus, kaip vis dėlto viskas atrodė. Kaip atrodo klasikinis pavyzdys įmanomos vienos ar kitos juodosios buhalterijos. Apie tai su prokuroru Sauliumi Versecku mes šiandien kalbamės. Vis dėlto, tęsiant apie tas juodasias buhalterijas, iš tikrųjų, taip ir liko neaišku, iki galo, kas vis dėlto tie davėjai yra, kas ten būdavo, nu, vis tiek, iš to, šiaip, va, būdavo tos garsiosios tokios bylos, AMB, ten visokios, taip toliau, kur būdavo, nu, daugmaž už inicialų būdavo aišku, kas stovė, arba bent galima buvo įtarti. Jūs ką nors supratote vis dėlto, kas tie davėjai?
Tai ypač 2005 metų vadinamosios neoficialios darbo partijos pajamos, tai iš tiesų jos visos buvo įvardinamos konkrečių bendrovių pavadinimais. Tai tiesiog matėsi, kad...
Jos egzistavo tos bendrovės?
Visiškai realių egzistuojančių bendrovių. Ir mes kaip pradėjom...
Tai drąsus studijos... kokie buvo, klausykit, bet tai čia drąsų taip yra įvardinti bendrovę, visą tai...
Na, ten iš tikrųjų pakankamai drąsiai tą juodą buhalteriją tvarkė, nes iš tiesų net vienu metu juodosis... pinigus skyrių finansavimą jie oficialiai pervesdavo per bankus, kurio iš kokį vaizdu, kad paliks pėtsakį ir bus surasti. Nu, tai tuo požiūrės tikrųjų darbo partijos atstovai buvo drąsus, taip atvirai tvarkydami.
Čia iš karto 2005 metais, tai čia, kai jie laimėjo rinkimus.
Taip, tai 2005 metais mes pamatėme, kad pajamose yra registruojamos pajamos įvairių bendrovių vardais ir pastebėjome, kad iš tiesų visos šios bendrovės kreipėsi į Ūkio ministeriją dėl Europos Sąjungos paramos gavimo ir iš esmės visos jos tą paramą gavo. Taigi iš tiesų mes galėjome daryti prielaidą ir netgi tą teismas ir savo nuosprendyje pažymėjo, kad šitos lėšos, šitos pajamos būtent siejamas su atsilyginimu už suteiktą Europos Sąjungos paramą šitoms bendrovėms.
O kaip čia galima sakyti pagal tą Ilfo ir Petrovo modelį? Pirma buvo kėdės, kitaip sakant, pirma jie gavo paramą ir paskui atsilygino, ar pirma, reiškia, bandė atnešti, o paskui gaut paramą? Kaip buvo susietas?
Na, šiuo atveju labiau buvo taikytas principas, pirma pinigai po to kėdės. Tai iš tiesų, ir netgi buvo toks atvejis, kad bendrovė susimokėjo partijai tą vadinamą mokestį, kad gautų Europos Sąjungos paramą, bet čia kažkas projektas netiko ir nepraėjo ir tos Europos Sąjungos paramos jinai negavo, tai iš tiesų šiuo atveju su jais pasilgė sąžiningai.
Gražinė.
Ir matome, kad taip iš tos juodosios buhalterijos įrašų, kad šitai bendrovai tie pinigai buvo gražinti.
Kalbant apie šitos dalykus, tai čiagi yra... ne tik tai juodosios buhalterijos problematika, ar ne? Čia visai jūsų skyriaus darbas turbūt, kuris vadinasi organizuoti nusikaltimų ir korupcijos reikalai, jeigu taip vyko, tai čia dar atskira kvalifikacija galėtų būti, ar kaip?
Na, čia labai trumpai pradžiai pasakysiu tokį dalyką, kad ir pagal Seimo dar senai priimtą kovos su korupcija programą buvo aiškiai pasakyta, kad neteisėtas politinių partijų finansavimas yra viena iš korupcijos apraiškų, viena iš korupcijos formų. Taigi mes, jeigu kalbame lygtai tai buhalteriškai, kas toks atrodo lygtai ir menkas nusikaltimas, tačiau iš tiesų turime kalbėti apie esmę, tai yra apie neteisėtą politinių partijų finansavimą, kas pats savaime jau yra korupcinės išraiškos forma. Tai ir iš tiesų, kai mes pradėjom tą tyrimą, susidūrėme su problema, kuri iš esmės ir po šiai dienai egzistuoja. Ši byla, šitoje byloje nustatyti faktai buvo kvalifikuoti pagal straipsnius, kurie iš esmės skirti ūkiniai, ekonominiai, finansiniai veiklai reguliuoti. Tai yra, nu, įmonėms tai labiau viskas aktualu ir taip toliau, kurie užsiima komerciją ar panašiai. Tuo tarpu baudžiamojo kodekse mes net neturime nusikaltimų politiniai sistemai, taigi neturime tokio straipsnio, tokios atsakomybės už neteisėtą politinių partijų finansavimą, kas mano manimu turėtų būti įtvirtinta. Tai kodėl to nėra ir kodėl politikams to nereikia, galim tik paspėlioti.
Čia dar atskira kalba galėtų būti. O dar grįžtant prie tų davėjų ir prie įmonių, kurios buvo, kaip jūs sakote, įvardintos nu, su pavadinimai, su viskuo. Vis tiek, aš kiek suprantu, tyrimo metu jūs turbūt įsikvietėt tuos tų įmonių atstovus, direktorius kokius nors, gi nebūna taip, kad reiškia, kažkas paėmė iš atnešė, reiškia, paketėlį užrašė ten kokią nors, ten, nežinau, įmonės pavadinimą, kuri egzistuoja ir niekas nesupranta, iš kur tie pinigai. Ką tie direktoriai, kurių buhalterijoje figuravo įmonių pavadinimai, ar tie, nežinau, savininkai, atstovai, ką jie sakydavo tokiais atvejais, kad mes čia nieko nežinome?
Nu, kaip būtų gaila, iš esmės jie taip visiškai neigė, kad kažkokias jie darė mokėjimus būtent už tai, kad gautų Europos Sąjungos paramą ir dėl to ir buvo toje dalyje tyrimo problema, dėl ko, sakykime, nebuvo pareikšti kažkokie korupciniai kaltinimai, kad taip ir liko neaišku, nei kokie žmonės, nei kokiais būdais tuos pinigus atnešdavo, perduodavo ir tai kaip jie patekdavo į tą darbo partiją. Nes iš esmės tai buvo arba darbo partijos atstovai, kurie tą žinojo, arba tų įmonių kažkokie atstovai. Bet nežinant konkrečių aplinkybių, negaliu suformuluoti kaltinimą toje dalyje. Taigi mes nors ir kaip ir matome patį faktą, kad iš tikrųjų buvo tie mokėjimai darbo partijai, juoda buhalterija, juoda kasa susiję su noru gauti Europos Sąjungos paramą, tačiau neidentifikavus konkrečių aplinkybių, konkrečių asmenų, mes negalėjom pareikšti.
Ir ne vienas neprisipažino, kad nešė pinigus.
Nu taip, Lietuva tokia šalis, kuria tai, kas prisipažįsta.
O tai, man įdomu, šitoje vietoj, iš tikrųjų, aš kaip suprantu, čia tas linksmasis periodas daugiausia buvo turbūt 2004-2005, nu nežinau, kažkiek ten
taip, ar metų. Taip, 2005 metų periodas, kai...
Tai kai o STT šitoje vietoj nieko nebuvo prikrapšiusi pakalbės?
Konkrečiai šiais atvejais taip nebuvo, iš tikrųjų, o tyrimai buvo daromi, čia turėčiau pasakyti, kad šitoje byloje iš tikrųjų beveik visos Lietuvos iki teisminių tyrimų įstaigos operatyvinės tarnybos veikė, pradedant ir saugumo departamentu, ir policijos departamentu, ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, ir specialiųjų tyrimų tarnybą. Tai iš tikrųjų tos pajėgos tikrai buvo mestos didelės ir buvo tas noras tas visas aplinkybės įsiaiškinti, bet nu, ne visada viską galima pasiekti. Aišku, tai ką mes įrodėme, tą mes atidavėme teismui ir tą išnagrinėjome. Gaila, kad tų korupcinių epizodų taip iki galo ir nepavyko išgliaudyti.
O kalbant vis tiek, kalbant apie tas įmonės, sakykim, kurios atnešė pinigus, kaip nors per jų buhalteriją susekti, nebuvo įmanoma pasižiūrėti, tai nuo kur pinigai ten nurašyti, ar ten visi tie, kurie gavo Europos Sąjungos paramą, nešioja lagaminuose tos pinigus, tai taip pasiėmė ir atneša, kiek reikia.
Tai iš tiesų, pakankamai sudėtinga atsekti, nes tokiu atveju tu turi, nes tos įmonės buvo didelės ir stambios, iš tikrųjų garsios įmonės. Taigi, faktiškai mes turėtume dar ir visas tas įmonės nuodugniai patikrinti visas operacijas, siekdami, sakykime, atrasti tuos būdus, kurių pagalbas, sakykime, tie pinigai buvo išgryninami, kad būtų po to galima panaudoti tokiems mokėjimams. Buvo praktikoje, kad iš tikrųjų kitose bylose tos įmonės figuravo PVM bylose, taigi va, tai yra vienas iš metodų, kaip tokius pinigų išsigryninimus padaryti, tai yra, kai parašomos fiktyvios sąskaitos faktūros ir jų pagalba pinigai yra išgryninami ir tada jau tų įmonių savininkai, vadovai turi laisvę tos pinigus naudoti taip, kaip jie mano esant reikalinga.
Kurie tos 24 milijonus laikė tos juodos buhalterės, aš tai įsivaizduoju, seifą kokį turėjo? Ar...
Tai aišku, nereikia įsivaizduoti, kad yra vienu metu buvo tokia suma pinigų sukaupta ir laikoma. Tai 24 milijonai tai yra pinigų suma, kuri buvo sukaupta per 3 metus, tai tuo pačiu jinai buvo tuo pačiu ir leidžiama. Tai yra ne tai, kad vis pradžio sukaupė 24 milijonus, po to leidžiama. Tai yra gauname leidžiama ir bent pagal tos moters parodymus, kuri tą juodąją buhalteriją tvarkė ir juodąją kasą, tai jis sakė, kad maksimalios sumos, kurios būdavo vienu metu sukaupomis grinais pinigais, tai būdavo apie milijoną, virš milijono litų. Tai ir tai buvo saugoma, kaip sakiau, jos darbovietėje, ten toks labai kartonas Agonų gatvėje, sena gamykla, kuri turėjo seną archyvą, gerą, didelį seifą. Taigi, tam sąlygas turėjo.
Labai kartonas, milijonas. Gerai, įdomu. Paskui mes kitoj laidos dalyje, čia dabar mes turime padaryti pertrauką, reiks pasiaiškinti vis dėlto, tai kur tie pinigai buvo leidžiami. Aš kiek suprantu, 2004 metų rinkimo jau buvo pasibaigę ir jeigu taip žiūrėti iki tam tikros ribos, tai vis tiek labai daug nebuvo kur išleisti, nes paskui rinkimo 8 metais tik tai buvo. Tai mes aiškinsime, kur galima tas po milijoną 24 kam duot, nes jiems gi visi duodavo, jiems tai duot niekam nereikia. Padarykim pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime laidą Persona Grata, mes šiandien kalbamės mūsų laidoje su Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroru Sauliumi Versecku. Saulius Verseckas, be abejo, tiems, kas seka naujienas, gerai žinomas prokuroras, tai yra Darbo partijos juodosios buhalterijos bylos prokuroras, pagrindinis kaltintojas. 10 metų mes matėme, kaip Saulius Verseckas dalyvavo šitoje byloje. Tiesakant, visą laiką jūs kaltino aną pusę ir ypatingai Viktoras Uspaskichas politizuotas prokuroras, kažkaip, kaip jums tie kaltinimai? Jūs čia šitą bylą galima sakyti, nors kiek politizuota yra ar ne?
Šita byla yra politinė, kadangi apie politinės partijos veiklą, tai, bet jinai yra apie kriminalinę politiką, tai yra, kai neteisėtais nusikalstomais metodais daroma politika, tai iš esmės, kadangi byla susijusi su politikais, su politinės partijos veikla, tai jinai ir yra, ta prasme, galima sakyti, politinė, bet yra nėra politinė ta prasme, kad ją inicijavo kažkokie politiniai oponentai, kad dėl darbo partija buvo pradėta persekėti kitų politikų norų ar užsakymų, kaip vis laik buvo bandoma pateikti. Ir labai galim prisiminti tą atvejį, kai 2012 metais Seime buvo nagrinėjama Viktoro Uspaskicho bei kitų Seimo narių Gapšio ir Vonžutaitės teisinio imuniteto klausimai, ir kai mes atskleidėme Viktoro Uspaskicho ieškinį Europos Teisingumo Teismui, kuriame jis buvo įvardinęs užsakovą tos politinės bylos, kaip jis suprato, ir pasakė, kad tai buvo tuometinis pašalintas iš Seimo pirmininko pareigų Artūras Paulauskas, Tai, bet kadangi jau tuo metu Artūras Paulauskas buvo darbo partijoje, tai kaip jų nuomonė labai greit pasikeitė ir jie pradėjo ginti, kad čia neteisingai advokatai surašė tą ieškinį, kad iš tiesų ne Paulauskas tas užsakovas. Tai iš tiesų, vat, jeigu ta prasme, kad tai kaip politinio persekiojimo byla, tai tikrai tai visiškai su to nesusijęs ir per visą tą laiką nieks taip ir neįvardino, tai kas tie užsakovai. Sakydavo, čia prezidentai, premjerai,
bet iš tikrųjų už tos
bylos. Per tą laiką 10 metų pasikeitė ir prezidentai, ir premjerai pasikeitė, ir ministrai, ir Seimo nariai. Tai kaip čia dabar užsakovai keitėsi, o vykdytas ne.
Tai. Broliai, o vis dėlto prieš istoriją, dėl ko, reiškia, jums krito akis šitą partiją? Nes, nu, žinot, tais laikais ir ko gero ir šiais laikais ir visais laikais galima rasti partijų, manyti, kad nu, ne vieni čia tokie gudrus yra su juodąja buhalterija, ypač naujokai, kadangi jie politiniam gyvenime buvo iš esmės naujokai jau 2004 metais, kai laimėjo rinkimus. Ir jau buvo daug daugiau partijų veikiančių su ryšiais, kita vertus nepaslaptis, kad ir labai civilizuotose šalyse galima rasti atvejų, kuomet partijų lyderiai vienai par kitai pakliūna į tas juodosios buhalterijos bylas, turbūt aš dabar nežinau, ir, man atrodo ir Vokietijoje, Helmutas Kolis vienai par kitaip savo partiją, ten buvo istorija kažkaip tais pinigais pagautas, tai negali sakyti, kad čia yra tradicija, kuri tokia vien tik tai labai jau gudriai sugalvota darbo partijos. Tai kodėl būtent darbo partija pakliuvo į akiratį?
Na, jeigu dėl šitos konkrečios bylos, tai aišku, nereikia suvokti, kad tai aš kaip prokuroras vieną dieną skaitydamas vakare knygą nusprendžiau, žinot, kad nuo rydienos pradėsiu domėtis darbo partiją. Ir besidomėdamas rinkau tos duomenis ir iš to gimė ta byla. Ne, tikrai taip nebuvo. Aš esu eilinis departamento prokuroras, kuris atlieka tyrimus, palaiko valstybinius kaltinimus tose bylose, kurios gauna mūsų departamentas, kurios departamento vadovybė padalina prokurorams ir kurie tada jau tą tyrimą arba valstybinį kaltinimą toliau ir palaiko. Tai iš tiesų taip buvo šiuo atveju.
O skyrius gavo dėl ko? Skyrius jisai, o kaip atsiranda iš tikrųjų pati byla? Ar buvo čia skundų dėl to, kad kažkas buvo prievartaujamas duoti ką nors, ar kaip? Vat kokiu būdu apskritai ryškėja, kad ten kažkas vyksta su tą partiją?
Taip, iš tiesų ta byla gimė taip tuo metu unikaliojai, tai iš esmės atliekant tyrimą dėl tokio paukštyno veiklos, dabar net nepamiršau jos ir pavadinimą, atsirado tam tikrų duomenų apie neteisėtą Europos Sąjungos paramos skirstymą. Iš tikrųjų, vat, būtent tai buvo pirminis šaltinis, kad tuometinė darbo partijos kuruojama ūkio ministerija neteisėtai skirsto Europos Sąjungos paramą tam tikriems protiguojamiems asmenims.
Ir tada jau
pradėjo dirbti tą linkmę, dar tą linkmę, tą liniją pradėjo dirbti kiti mano kolegos, iš dar tuo metu, dar tame tyrime nebuvau. Ir štai vystant tyrimą tą linkmę, tuo metu Valstybės saugumo departamentas pateikė savo turimus duomenis, iš kurių jau matėsi akivaizdus faktai, kad iš tiesų darbo partijoje egzistuoja ta vadinama juodoji buhalterija, neapskaitytos pajamos ir išlaidos. Ir jau kai gavome šitus duomenis iš Valstybės saugumo departamento, būtent šitų duomenų vertinimas buvo jau pavestas konkrečiai man. Aš su jais susipažinau ir iš esmės tą pačią dieną jau pradėjau tyrimą dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo bei kitų nusikaltimų, būtent jau darbo partijai.
Kaip reagavo darbo partijos visas establishmentas, šitas elitas, reiškia, į tai, kad prasidėjo tyrimas? Kokia reakcija buvo? Jūs, aišku, visų pirma, turbūt ir jūs buvote taikiklyje. Visą laiką norisi galvoti, kad jums turėjo daryti spaudimą kažkokį, gijautis į nebaudžiami labai, ateisim, nupirksim prokurorą. Nu, galima taip galvoti, kad galėjo ir taip elgtis, ar tai buvo kažkas?
Ne, tokio spaudimo jau buvo matyti, jiems buvo pakankamai netikėta ir toj pirminėje stadijoje, 2006 metais labiau matėsi šitų asmenų pasimetimas, Viktoras Uspaskichas pabėgęs vietoje tokio asmens lyderio, kuris galėtų imtis matyti spręsti problemas, irgi nebuvo. Taigi ten, kad jie dar galvotų apie kažkokius užkulisinius metodus, kaip paveikti tyrimą, matyti, tikrai jie apie tai dar nemąstė.
Bet advokatai jų užeidinėdavo pas jūs, ar ne, į kabinetą pasišnekėti?
Tai advokatai vis laiką ateina, kadangi buvo vykdomi procesiniai veiksmai ir jie buvo atliekami dalyvaujant advokatams. Tai aišku, dar net nepaslaptys, kad kadangi, kaip sakiau, buvo iš esmės problema dėl kvalifikavimo, kad mes apart buhalterijos ir mokesčių nemokėjo nieko, negalėjom daugiau iš baudžiamo kodekso, taip neliteratūriškai sakant, pripaišyti jiem. Tai aišku, mes net ir siūlėme, kadangi už tos straipsnius buvo numatytas baudžiamasis įsakymas, tą procesą padaryti greitai, tiesiog per kelis mėnesius užbaigti ir priimti nuosprendį ir tą reikalą kaip padaryti baigtų. Nu, bet kadangi jų pozicija buvo, mes esam visiškai nekalti ir tą įrodysim. Tai kaip matot, tai ką išvirto tas procesas, nors šiandienai net jau ir Vytautas Gapšys sako, kad jie jau galėjo tada pradžioje susimokėti baudas ir išspręsti tą reikalą, bet tada mąstė jie kitaip.
Ir būtų, jeigu milijonas bauda, tai ne tiek daug ir kainuotų jiems labai tas susimokėjimas. Gal, kai tu... Dabar vis tiek, įdomi situacija. Gerai, jie susirenka pinigus, sakykime, kur partija tokia išleidžia pinigus. Vis tiek, nu, 24 milijonai, jos kažkur reikia... O jau rinkimai pasibaigė, 2004 metai jie laimėjo rinkimus. Kam jie leido pinigus, iš principo?
Tai 2004 metais tai iš tiesų buvo, kaip sakot, rinkimų metai, tai aišku, pagrindinis sumas išėjo būtent rinkimams.
Tai bet vis tiek ne 24 milijonai.
Ten... Ne, tai 2004 metais buvo beje pačios didžiausios neapskaitytų pajamų sumos, tai yra apie 13 milijonų litų. Tai aišku, jie buvo išleista būtent rinkimų poreikiams, tai tame tarp ir visokiems atlygiams, stebėtojams, agitatoriams, reklamai ir panašiai, nu, ir muzikantams tuo laikotarpiu.
O jos irgi tokios neapskaitytos išleistos sumos, vokeliuose sumokėta?
Taip, tai mes dabar, ką kalbame, tai būtent apie tas neapskaitytas lėšas, kurios ir leidžiamos neapskaitytos. Nes
neapskaitytai gautos, neapskaitytai išleistos.
Jeigu tu oficialiai jų neturi, tai akivaizdu, kad oficialiai tu jų negali ir išleisti.
Tai, bet vėlgi, čia šitoje vietoje, kaip įdomu, jie, reiškia, iš tikrųjų, jie bet nesvarsto niekada žmonės, kad nu, gautų gali neapskaitytai, bet išleist, kam nors padalinti tuos pinigus, taigi tiegi visi pasigirs, buvau čia renginiai, darbo partijos, dar kažkokiam dainavau, šokau, ten, nežinau, mėčiau ledus ir man sumokėjo, nu, iš tikrųjų, kad tas kaip nors vis tiek paaiškės, o tai sumokėjo, kaip, kur tu pasirašiai, nepasirašiai, kaip tau.
Na, čia vėl, ta prasme, mes tyrimo metu susidūrėm su įvairiom pozicijom, pavyzdžiui, nu, tai asmenys, kurie gaudavo neoficialų darbo užmokestį, tai padinkim vokelius. Tai iš tiesų, kurie nematė prasmės to fakto slėpti ir jie pasakė, nu taip, gaudomės, tam kai kurie net ir nesuprasdavo, kadangi, kaip sakiau, juodoji buhalterija buvo tvarkoma dar geriau negu baltoji, tai jie netgi įsivaizdavo, kad čia viskas gerai, nes jie ten buvo pildomi kasos išlaidų orderiai, ta moterį, kur to irgi juodus pinigus, visi daugiau mažiau suprato, kad čia yra iš tikrųjų darbo partijos buhalteriai, kadangi yra algų dienai, jis atvažiuoja su maišeliu pinigų ir visiems išdalino algas, tai, nu, tai žmogus, kuris nežino esmės tos visos sistemos, iš tikrųjų, kuriam atskirti, kas čia yra, ar čia oficialu, nėra neoficialu, legalu, nelegalu. Bet aišku, dauguma, nu, ne dauguma, bet buvo tokių, kurie matyt, siekdami, ar bent jau įsivaizduodami, kad tuo pagelbės partijai ar ten jos atstovams, kurie kaltinami byloje išvengti atsakomybės, tai nu, tiesiog tokių faktų nepripažindavo ir melavo, sakydavo, niekių mes šio vokelių negavom, nieko mes čia nematėm, nieko mes jo nežinom. Tai iš tikrųjų tai taip pat buvo. tokia pozicija. Lygiai taip pat ir su muzikantais. Vieni sakė, mes šie koncertavome už dyką, nors akivaizdu, kad jiems buvo mokama, kiti atvirai pasakė, kad taip.
O kaip tie muzikantai, kurie atseit koncertavo už dyką, bet gado pinigus, kaip vis dėlto jos, jų neįmanoma niekaip pagauti, ir jie vis dėlto iš trečio karto prisipažindavo? Nu, žinant vis tiek, kad prokuratūra neatsikabins taip lengvai, maždaug koncertavo už dyką, kokia nors žvaigždė, jis koncertavo už dyką, iš meilės partijai, nu vis tiek, tai kaip jūs klausit, kaip jie iškelindo?
Ne, tai taip, kai kurie ten faktiškai proceso metu taip ir neprisipažino, nors neprisipažinė iki teisminėm tyrimė turėjo galimybę pasakyti tiesą, sakykime, jau nagrinėjant bylą teisme, bet jeigu ir ten tiesos nesakė, tai visi tie asmenys buvo įspėti dėl atsakomybės, baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą, nu, ir šiuo metu vyksta procesas būtent jau šitiems asmenims, jau dabar nebeliūdytojai.
Ir kiek jiems senintis, kada sais?
Tarėmėjai, na, kadangi jau bylos nagrinėjimas teisme vyko vėliau, kai senaties terminai buvo gerokai prailginti, tai dar jiems senaties sulaukti vilčių mažai.
Ir jeigu ir ko gero, o bus sunku įrodyti, kad jie jėmė pinigus, bet neigia tai?
Ne, to įrodinėti nebereikia, kadangi tai jau yra įrodyta darbo partijos byloje, tai yra, joje jau konstatuoti įvairūs faktai, įvairūs mokėjimai ir kam konkrečiai ir. Tai iš esmės dabar jau galime kalbėti apie jų tik tai parodymų vertinimą, ar tai jie žinomai melagingi, ar tai jie gal netyčia suklydo, gal tiesiog atmintis užkryto. Apskritai nemažai tokių liudytojų, kurie tiesiog totaliai nieko neprisimena ir negali pasakyti, kas čia įvyko, kodėl tai čia tai buvo.
Vienos laidos čia per mažai visas ištyrinėti, tai kol kas mes apsistojame ties viena byla, ties darbo partijos juodąja buhalterija ir pagrindinis veikiantis asmuo be darbo partijos, tai yra prokuroras Saulius Verseckas, generalinis prokuratūros prokuroras, kuris tyrė nuo iki šitą bylą. Iš tikrųjų, va toks įdomus filosofinis klausimas jūsų kaip prokuroro, toks daugiau požiūrių. Jeigu tos pinigus žmonės, nu, juodoj buhalterija susirenka pinigus, jos iš esmės visus ir išleidžia iš principo. 24 surinkau milijonus, ten kažkam išdalinau, šoktų, dainuotų. Ir ko gero, tie būdai išleist pinigus yra tam, kad partija, gal ir teisingai elgiasi, nes kiek aš suprantu, partija negyveno tik tai prieš rinkimus, kai jau susimobilizuoja partijos ir čia pradeda leisti pinigus likus ten metams iki rinkimų. Darbo partija veikė pastoviai, erdvėjai, koncertuodama, nu, žodžiu, bandydama priminti, kad jinai yra, nuolat didindama savo populiarumą, ar tie pinigai išėjo. Nu, gerai, sakykime, tu vėl laimi rinkimus ten kitus, reiškia, bet koks biznis iš to visas, reiškia, gavai pinigus, išleidai pinigus. Kiek aš suprantu, ten kažkokių turtų nesusikrovė nei tie buhalteriai visi, kurie ten, nei ta ponė, kuri maišeliais tuos pinigus ten, jinai gaudavo savo ten atlyginimą turbūt, kiek jie buvo už tą darbą mokama. Ten kiti gaudavo atlikėjai atlygį, kurie koncertuodavo žinomi ir nežinomi. Ten visa kita, žodžiu, biznė jokio. Susirinkau, išleidau. Tai kokia prasmė būti ta buhalterija reikalinga? Tik tai tam, kad visą laiką būtum valdžioj? Ar kaip?
Taip, jūs padarėt visiškai teisingą išvadą. Tai yra,
bet kokia nauda būti valdžioj,
tai yra,
jeigu tu sukčiauji ir negauni
pinigus. Gauti pinigus ir juos išleisti, kad padarytum poveikį į rinkėją, kad jie tave vis laik matytų, vis laik tave mylėtų ir tave rinktų. O to pasiekoj, tu gauni politinę valdžią ir valstybės valdymą.
Ir kas
matyt, suteikia tau žymiai didesnę naudą, negu tie išleisti šiuo atveju 24 milijonai.
O kokia nauda yra? Kokia dar gali būti čia šalutinė nauda, bet to, kad nu, šitie grinėjai pinigai. Tai visi įsivaizduoja, kad svarbiausia, nu, jeigu taip kalbėtume, aš nežinau, čia nenoriu konkrečiai darbo partijos, bet reiškia buvimas valdžioje, tai kas čia yra, ką tai reiškia?
Na, visų pirma, nu, sakykime, mes įstojame į Europos Sąjungą. Tapo mums prieinami milijardiniai Europos Sąjungos fondai. Buvimas valdžioje suteikia galimybę skirstyti šitas lėšas, kurias Europos Sąjunga suteikia mums neatlygintinai, sakykime, asmenims, kurie
tau reikalingi. Atiduos, ar kaip?
kurie galbūt tau atsilygins. Taigi antra politinė valdžia, nu, žmonėms, kurie galbūt turi jau pakankamai pinigų ir jiems pinigų nebereikia, suteikia kažkokį savo, taip, ego patenkinimą, kad aš esu galingas, kad aš esu valstybės valdytojas ir kad man visi paklūsta ir kad aš čia esu karalius toje šalyje. Tai vat tame tarpe ir tai, kad tu gauni pasitenkinimą ne tik per materialinę kažkokią naudą matyti, bet ir kitais būdais. Bet iš tiesų manau, kad vis dėlto pagrindinis tikslas prieiti prie valstybės finansinių resursų, kur po to įvairiais metodais matytų tą naudą gauni keleriopai didesnį, negu išleidai šiuo to atveju.
Vis dėlto, kalbant apie šitą bylą, ar daugiau jūsų akimis žiūrint panašių bylų gali būti, ar ne, sakykime, kalbant apie apskritai politinį spektrą visą lietuvišką, nu, vertinant tai, kaip veikiama viešo erdvėje, kaip lengvai pasiduoda tie, kas nešti pinigus, tie, kas nori gauti Europos Sąjungos pinigus, ne tik darbo partija buvo valdžioje. Tai čia visas spektras partijų buvo valdžioje ir visos partijos galėjo tokiu būdu lengvai tą pačią juodąją buhalteriją turėti, tik tai galbūt kitais rafinuotais būdais, gal ne UAB kartonas, ten nešti celofaniais maišeliais, bet kažkokiais kitais būdais galima buvo pervesti tos pinigus. Tai kaip jums atrodo?
Na, iš tiesų, matyti ir paskutinių bylų kontekste mes galime daryti tokią prielaidą, kad tas pogrindinis politinių partijų ir politikų finansavimas egzistuoja ir kad suinteresuotos asmenų grupės, kuris turi pakankamai finansinių išteklių, stengsis neteisėtais būdais padaryti poveikį tiek politinėms partijoms, tiek atskiriems politikams. Tai iš tiesų yra tokia problema ir čia jau, kaip sakoma, reikia pakeisti jau pačių mąstymų ir verslininkų, ir politikų, ir apskritai visuomenės.
Šitą bylą pakeis?
Labai norėčiau to tikėtis, bet ar tai atsitiks, sunku pasakyti, nes iš tiesų, kaip sakoma, šita byla jau 10 metų, bet po šitos bylos jau buvo pakankamai kitų bylų daroma, kur mes matėme panašių apraiškų, kur galima manyti, kad buvo finansuojamas ir kitos partijos, aišku, galbūt netokiais maštabais, netokiais sumomis, ne tiek organizuotai, bet tokių neteisėtų finansavimo apraiškų buvo. Tai labai norėčiau tikėtis ir viltis, kad tas situacija keisis. Jeigu, kaip sakoma, žmonės patys nesikeis, tai tam yra teisėsaugos institucijos, kurios turėtų padėti pasikeisti.
Supratome jūs. Gaila, kad laikas baigėsi, aišku, galima čia buvo daug, dar įvairiais kampais ir apie, ne tik tai apie šitą bylą, bet ir apie kitas pasikalbėti. Jau daug visokių buvo ir yra vienaip ir kitaip pasibaigusių. Tikėkime, kad dar susitiksime mes ne vieną kartą su jumis aptarnėti iš tų temų. Ačiū, kad atvykote. Prokuroras Organizuotų Nusikaltimų ir Korupcijos tyrimo departamento generalinėje prokuratūroje prokuroras Saulius Verseckas buvo šiandien mūsų laidoje. Dėkui, kad atvykote ir iki kitų susitikimų.